vážení přátelé, dnes máme hosta. Zkušení posluchači našeho pořadu vědí, že hosta si zvu vždycky, když se chci něco dozvědět. Nina, když nám žehnala k tomuto pořadu, říkala tak a ty mu budeš dělat rutovou. To znamená, ty mu budeš klást takové ty rutovské otázky, tak já se pokusím. Tím, komu je budu klást, je Norbert Schmidt. Ahoj.
Ahoj.
Norbert Schmidt, kterýž to je architekt a redaktor Reví Salve, o které jsme tu nedávno hovořili, a interventor. Jsem teď myslel pro tebe termín.
Principál, myslíš, jo?
Vysvětli to, jako co jsou norbertovské intervence.
Tak v rámci vlastně kostela Nejsvětějšího Salvátora už asi přes 10 let se pokoušíme zapojit současné umění do sakrálního prostoru a zveme umělce, aby intervenovali, aby vstoupili svým dílem do prostoru. A to znamená, že to nejsou jenom výstavky obrazů nebo soch, ale že vlastně mají za úkol něco trošku víc, ovlivnit ten prostor, ovlivnit to dění v tom prostoru, nějakou interakci, konfrontaci třeba i s těma obsahama a s tím celým prostorem, který tam mají k dispozici.
S tím, že ovšem, když skončí příslušné období, tak ta věc se zase odstraní.
Zmizí, přesně
zase
tak.
Zmizí. Či nemáš ambici, že bys do barokního Salvátora vsunul nějaké konceptuální umění natrvalo?
Já ne, ale ozývají se někdy hlasy, že bychom to tam mohli nechat a já pak mám problém to obhájit, že musíme přece udělat zase změnu.
No, na druhou stranu, někdo by tady řekl, že to je taková ta drzost moderních umělců, kteří se cpou do těch nádherných, ucelených barokních prostorů. Na druhou stranu, já jsem se před pár dny vrátil z Říma a tam si člověk uvědomí, jak celá staletí vlastně měnila to, co uvnitř kostela je intervenovala, že máš mozaiky z toho 14., ciboriový oltář ze 13., pak se to celé barokizovalo, mezi tím nějaká renesanční empora a potom přišlo 19. století s módou starokřesťanského umění a dole pod tím vybudovali pseudokatakomby.
Přesně tak, a to si ještě nevyjmenoval třeba ty liturgické intervence, to si nevyjmenoval všechny ty šatičky, ty různé barvy, ty prapory nebo ty zavíraný a otevíraný oltáře, ty vnášený sochy, co se dělalo vlastně po celá staletí, tak to je takový, vlastně jsme docela tradiční.
Že jo, přesně, prostě nihil novi sub solo, nic nového pod sluncem. Tak, ale zároveň něco nového pod sluncem a to už je to přesnější téma našeho pořadu. A to je vztah výtvarné avantgardy a liturgie, nebo specificky tedy katolické liturgie, a to specificky v prostoru Francie, protože ty máš samozřejmě řadu oblíbených umělců 20. století, ale tento je takový tvůj favorit, jak jsem pochopil.
No, je to právě taky ten hybatel. On je víc tím hybatelem, tím kurátorem, nebo jak jsi to teďkon říkal,
interventorem,
přesně tak, než malířem. Je to člověk, kterého vlastně celou dobu ten vztah církve a spirituality, nebo spirituality a současný umění, to je možná přesnější, trápil. A chtěl to nějakým způsobem řešit. Měl takový ten sen, že by současné umění mohlo se dostat na stejnou úroveň, jako to kdysi bylo v tom středověku. To je přesně ten sen toho 19. století, který on ještě na začátku toho 20. snil, ale už udělal tu přesmyčku k těm moderním umělcům. A řekl si, že vlastně jak obnovit křesťanský umění? No musíme spolupracovat s těmi nejlepšími, který máme po ruce. A on se naštěstí s těmi nejlepšími kamarádil.
Jenom jsme zatím nevyslovili jeho jméno.
Marie-Alain Couturier, dominikán, malíř, významná postava, redaktor slavného časopisu L'Art Sacré a právě ten přítel, zpovědník možná i těch avantgardních umělců napříč celým spektrem tehdejší Francie.
Protože Francie meziválečná je skutečně zemí, kde, tak říkajíc, v každé kavárně zakopneš o nějakého opravdu významného umělce. Alespoň nejtypičtější, kdybychom třeba zmínili, s kým on spolupracoval?
Henri Matisse, Le Corbusier, Léger, Bonnard, Rouault, kterého tady známe i v českém prostředí. On byl vlastně první, který Rouaulta přivedl do kostela pro nějakou realizaci v kostelní, v asi. A tak dále, a tak dále. Znal se samozřejmě i se Salvátorem Dalím a s těmi lišemi lidmi.
Já jsem se právě domníval, že Rouault byl jakoby jeden z těch mála, nebo možná skoro jediný ten jaksi hardcore katolický, který prostě vždycky dělal ta sakrální témata.
No to dělal, ale nikdy nedostal zakázku.
Jo, takhle.
On si vždycky dělal do šuplíku nebo do těch knížek nebo nějaké listy, ale nikdo mu nikdy nedal zakázku nějaké vitráže, takže Couturier byl první a jeho první vitráž najdeš v Alpách v Asi.
aha, no to jsou, no zvláštní, přesně jak člověk ty věci vnímá směrem dozadu, tak má pocit, že, no jasně, Rouault, to je přece francouzský katolický umělec, ale jasně, no tak prosím, to jsem netušil. A zároveň, že u Rouaulta nás to jakoby nepřekvapí, vzhledem k tomu, že i osobně je to člověk prostě velmi katolický. Připomínám, že třeba i česky vyšla korespondence mezi Georgem Rouaultem a Josefem Florianem. A Florian ho vlastně zval taky do Staré říše, jak on, že ho všechny zval do Staré říše. Rouault, myslím, moudře nepřijel. Obvykle ti, kdo tam přijeli, dříve či později se s Josefem Florianem dostali do většího či menšího konfliktu. Takže Georges Rouault moudře si jenom dopisoval z té Paříže. Takže tam nás to nepřekvapuje, ale ty jsi tady jmenoval. Pak ještě ten Matisse pořád, ale Léger, francouzský komunista.
Přesně tak. No.
Salvador Dalí, bojovný antiklerikál, který si přece ze všeho sakrálního dělá špumprnágle. Co jsi tam ještě zmiňoval? Taky to nemohol. Corbusier,
který prohlašoval před válkou, že prostě s takovou institucí, jako je církev, nemůže nikdy spolupracovat, protože je to tak zpátečnická instituce, která nikdy nemůže vést k něčemu novému v dnešním světě, že už to je dávno pasé. A vlastně po válce pak vytvoří právě pro tuhle tu církev ty nejzásadnější své stavby.
Jak to ten Dominikán teda dělal? Znal jsem jednoho Dominikána, který připravoval pro své hosty fantastické tiramisu a postní kachnu a tím je lákal do svých sítí.
Tenhle lákal jinak, ten chodil po ateliérech, ale hlavně vydával časopis L'Art Sacré se svým spolubratrem a to už od roku 1936. Dostal to vlastně úkolem. Jo? On vlastně se pořád tak jako bránil a nevěděl, jestli má být ten správný dominikán, ten duchovní člověk nebo ten umělec a to jeho celoživotní trauma bylo v tom, že není ani jedno pořádně. A ten představený mu to vlastně jako vyřešil tím, že má vést ten časopis. A teď oni si dali za cíl nic menšího než obnovu křesťanského umění ve Francii. Takže to dělali jednak kritikou toho současného stavu a potom tištěním těch dobrých příkladů. Snažili se vlastně o obnovu myšlenek a obnovu i senzitivity a vlastně vnímání současného umění. A toto mělo potom po válce vlastně vyústění, že někteří osvícenější faráři na periferiích se obrátili na toho kuturiéra, jestli by jim nepomohl třeba s vitrážemi v takovým malým venkovském kostele. To byly vlastně první realizace, kdy Alfred Menesie udělal někde pod Alpama nádhernou sérii v Lbrese krásných vitráží. Pak následovala kaple Asi, jak už jsme zmínili už, to je takové letovisko, nádherné letovisko pod Alpami.
Čili jakoby někde u Grenoblu to představit?
Jo, přesně tak, Kdy se měl postavit nový kostel a on chtěl zároveň, protože tam bylo spoustu významných hostů, aby tam měl ty skvělé umělce. Takže Couturier se zval Matisse, Bonarda, Ricciérovou a tak dále a udělali tam ty první intervence do novostavby kostela. Což byl takový jako poprask na tu dobu, jo, že prostě Matisse je najednou v kostele. Tak, že ten Rouault je v tom kostele. Že, jo, a že vlastně jde něco takového jako skloubit současné umění se starou sakrální stavbou nebo tím úkolem.
Protože když říkáš velký poprask a kritika toho, co tam bylo předtím, tak člověk pochopitelně nemůže nevzpomenout na takové stavby, jako je, je mi to líto, ale musím to říct, Sacré-Cœur.
A Saint-Sulpice?
Ne, nebo Saint-Sulpice.
On dokonce, Couturier používal, že to je umění Saint-Sulpice. To bylo to nejhorší, co jako mohl jako říct. To je to římský umění, který je naoktrojovaný nám, katolíkům, Francouzům a máme stavit v tomhletom šíleném stylu toho 19. století. To je truhlářské gotice, která je absolutně vyprázdněná a bez jakékoliv spirituality.
Jo. Ale tak se to dělalo, tak se to chtělo.
Tak se to dělalo.
A teď samozřejmě taková ta otázka, a lidem se to líbilo, pokud se jich někdo ptal, těch katolíků, kteří běžně do těch kostelů chodili?
To byl samozřejmě ohromný problém. Jo. Těm osvíceným se to líbilo. Prelátům a biskupům se to samozřejmě... No to se jim samozřejmě líbilo. Ano,
to se líbilo.
To se samozřejmě
líbilo. Sacré-Cœur na Montmartre.
Ano.
To je takový ten cukrářský dort. Jako
ano,
to se
ano. No a to právě bylo to snažení toho L'Art Sacré, jak tohleto zvrátit, jak tohleto přeorientovat. A právě tiskly tyhle ty svaté obrázky s těma ty molínovýma úsměvama, ty postavičky, svaté Terezičky a tak dále. A vedle toho tiskly nádherné třeba gotické krucifixy, nebo antickou architekturu, nebo Hooverdam v Americe, nebo divadlo v Delfách, a ukazovali, že vlastně forma, krása forem je vlastně jakoby nadčasová a že zase musíme dosáhnout nějakých nadčasových jako měřítek, nějaký krásný architektury, krásného umění, a to je vlastně ten první krok.
Že když si vemeš... mě opravdu překvapila, teda to je pro kdo nevidí, to je
Delf, jo.
Gigantická přehrada na hranici států Nevada a Arizona.
Byl jsi tam?
Ne, jsem byl, já jsem
já taky. A je to krásný, ne?
Jako je, ale na stránkách časopisu Art Sacré, to by člověk přece jenom nečekal. Jasně, či je to prostě časopis, který samozřejmě byl, předpokládám, časopisem pro kultivované vzdělané publikum.
Ano.
Které to nějak vnímalo,
ano.
Ale potom jak to dostat... Jak dostat
k těm dělníkům, že jo? No tak to byla další realizace v tom Odinkurku. To je bylo asi nejhorší těm maloměšťákům. Ale vlastně se pak stavěl další kostel v 50. letech v Odinkuru, což bylo takové dělnické město. A tam právě Ležer, komunista Ležer, jako sehrál takovou výraznou dobrou úlohu, že tam žil s těma dělníkama, vysvětloval jim to, povídal si s nimi, a vlastně tam najednou pak došlo k tomu, že jedna paní řekla, ať se na něho nezlobí, že to jednou pochopí, to umění, a že vidí, že to jako myslí dobře. A udělal tam Sacré Cœur, tam je ohromný cyklus abstraktních maleb, jako s těmi Arma Christi a s tím svatým srdcem Ježíšovým uprostřed nad oltářem.
Jo. Teď se prostě zeptám úplně jako ten naivní turista, je k tomu nějaký Baedeker, nějaká kniha, takové jako putujte po francouzské sakrální architektuře 20. století?
Dneska už je to klasika. Dneska Couturier je a ty vlastně jeho stavby, to jsou ty zářní příklady, kdy se podařilo ten jeho sen nakonec uskutečnit, takové aspoň bodové skloubení, sesnoubení toho nejkrásnějšího umění současnosti s nějakým výrazem spirituality a posvátna a duchovna, dejme tomu. Jo. Takže tohleto je, existuje spoustu knížek, existuje samozřejmě i Baedeker.
Jo, takže kdo by chtěl jezdit po Francii, po této už ne avantgardě, ale vlastně klasice.
To už je klasika, absolutně. To jsme ještě vlastně nezmínili ty největší klasiky, a to jsou ty stavby toho Corbusiera. To se nebavíme o ničem menším, než je Ronchamp a La Tourette.
A pro ty, kdo nevidí, co je Ronchamp a La Tourette?
Ronchamp je malinká kaplička na takovém kopečku, středověká původně, potom přestavěná v 19. století, která, když postupovala fronta, tak byla totálně zničená, a místní kaplan z městečka pod Ronchamp chtěl kostelíček obnovit, tak se zeptal Couturiera a Couturier doporučil Corbusiera. Ten Corbusier, který byl takový levicový, že nadbíhal Stalinovi, nadbíhal ve Vichy a všem tím letem jakoby úžasným lidem, tak
v uvozovkách,
velice silných uvozovkách, tak ten svolil a navrhl kostel, krásnou kapli, která se stala předělem v dějinách architektury. Vlastně najednou zrevidoval celý ten svůj funkcionalismus a pravý úhel a najednou vstoupil do architektury. Ta plasticita forem, to vlastně je víc než architektura, víc než stavba, to je v podstatě pochozí socha.
Pochozí socha.
Pochozí ne v socha, nemůžeš do toho vejít, je to takové oblé a má to nádherné světlo, krásné barvy a seš najednou úplně v jiném světě s tou starou sochou té zachované Madony v takovém výklenku. A genialita té stavby spočívá v tom, že uvnitř je to ta jeskyně, ta kaple, a zvenku to v podstatě funguje jako oltář, je tam také venkovní oltář veliký, takový velikánský retábl pro ty velká poutní shromáždění. A jak to, že mohl takový člověk, který o sobě říkal, že není explicitně věřící, stavět takovou stavbu, to byla zásadní otázka taky toho Couturiera, kterou on vyřešil tím, že potřebuje toho zadavatele a toho průvodce, který vlastně zaručuje, že ta stavba bude dobrá, dá mu ten obsah a bude tím garantem, že od toho umělce vlastně potřebuje jenom tu formu, jenom tu genialitu vlastně toho výrazu. A tam jsme u Mariténa.
A protože Maritén, to je pochopitelně další obrovské jméno a obrovské téma, tak možná si uděláme malý předěl hudební. A hudební předěl jsem vybral z Igora Stravinského, což je zdánlivě něco úplně jiného, ale ve skutečnosti ne. Je to sice ruský skladatel, ale je to skladatel, který žil ve Francii v exilu, ale vlastně ještě předtím, ještě před revolucí, a spolupracoval s francouzskými umělci a právě také spolupracoval s těmito kruhy spirituálními. A kromě všech možných pohanských ód, jako je svěcení, jara a podobně, napsal také řadu skladeb liturgických. A my si poslechneme kousíček z liturgie pro zbor a dechy. Igor Stravinský a jeho liturgie, přesně jeho kýrie. A naším hostem je tady Norbert Schmidt a my si povídáme o Couturierovi a Corbusierovi a Maritainovi, který jest postavou, která vstoupila pomalu do všech oborů teologie a církevního života první půlky 20. století. Vlastně i druhé nakonec, jak on žil dlouho. A bez pochyby se k němu dají nebesa ještě tady v duchovní Evropě vrátíme. Ale tady nás zajímá vlastně jenom v jednom poměrně úzkém úhlu. A to je právě ten vztah k modernímu umění.
A k moderní kultuře vlastně. A k současné kultuře, ne, by se dalo dopovědět. Zásadní úplně je takový jeho malý spisek Umění a scholastika, kdy on vlastně interpretuje úplně nově Tomáše Akvinského a vyvádí ten církevní teologický pohled z toho úzkého ilustrativního rámce, že umění má vždycky jenom být podřízené pravdě a dobru a dogmatům a nauce víry a tak dále, ale vlastně ukazuje na tom Tomášovi Akvinském, že a na té staré scholastické tradici, že krása je něco samostatného, co se nedá vlastně redukovat na dobro, na morálku a na nějaký právní systém, dejme tomu. A tohle je ten most, ten teoretický most, který už před válkou vlastně vede k tomu, že se tito lidé z toho Maritainova okruhu a i právě ten mladý Couturier otevírají tomu současnému umění. A říkají, že umění vždycky žije jenom z toho současného umění a z těch mistrů, těch největších mistrů. Takže vlastně to otevření a ta důvěra v Ducha Svatého, který Vanekam chce, kde jinde než umění to je vidět, tak za to může do značné míry Maritain, ten osvoboditel toho úzkého moralistního pohledu na umění a kulturu. Známe to možná i u nás z té velké debaty kolem románu Karla Schulze, to je tvoje parketa.
Ano, takhle si tady pinkáme, ano. Já jsem se s ním potkal v oblasti literární, když tady ta skupina dominikánů, to znamená Brajto, Miklík a další, které bychom mohli vlastně brát jako ty české protějšky těch francouzských dominikánů, kteří měli tak obrovskou roli, tak oni tady také chtěli jakoby podporovat duchovní kulturu. A vlastně lecos proto udělali ty jejich záslužné překlady a komentáře a přitáhli Demla Duricha k Praví na hlubinu. Ale jim se nepodařilo tohleto, to osvobodit se z toho moralistím, že přece jenom ten umělec je podřízen knězi a ten kněz má dohlížet na to, jestli je to morální a jestli to nevybízí k nějakému hříchu, jestli zlo není líčeno příliš přitažlivě. Na což se jim říkalo, no ale román, má-li být pravdivý, musí zlo líčit přitažlivě, protože zlo je přitažlivé, jinak by ho lidi nedělali. A byla to nekonečná disputace vlastně během protektorátu a ještě poté znova po válce, jestli román Kámen a bolest, dnes jedna z těch největších českých katolických klasik, jestli to není nemravné a pornografické dílo.
Tak tady ten Couturier byl teda o krok dál právě. A právě to, že byl o krok dál, tak mu umožnilo tu spolupráci s těmi slavnými umělci. Kdy jim sice řekl téma, řekl jim látku, ale vlastně dál už jim nechal volnou ruku a i v tom výrazu, v té formě vlastně nekladl žádné jako předem dané mantinely. Což s tím Maritenem jde vlastně až tak daleko, že on pak navázal vlastně přátelství s Pavlem VI.
A kdo?
Mariten. Že ten má potom takovou krásnou promluvu k umělcům, která se tak často někdy cenzuruje a tam on říká, ten papež, ten Pavel VI, že se omlouvá, že my jsme vám nasazovali ten obojek a přikazovali jsme vám, v jaké formě máte vlastně tesat a malovat a kreslit, ale vy jste ti inspirovaní jako tím Duchem Svatým a my jsme ti podřízení a my bychom vám měli jako naslouchat v těchto těch otázkách formy a výrazu. Tak tohle to je přesně ta pozice.
To napsal Pavel VI.
Jo. Jo.
To je dobrý.
Dlouho to nebylo na stránkách Vatikánu, teď už to tam zase je a když se cituje z té jeho slavné řeči, tak se tato pasáž většinou vynechává.
A český je to někdy dostupné?
Není.
Ne, český to není.
Začíná.
Je to prostě italský, latinský a tak dále. Ano. No tak to bys měl přeložit?
Už to je přeložený, ještě jsme to nezveřejnili, nebo ještě to myslím, že nikde není.
Pozoruhodné. To by se Brightovi nelíbilo.
Ano. Ano, přesně tak.
Jo, je skutečně zvláštní, protože už i s tím Tomášem, míněno teď Tomášem Akvinským, který zvláště v tom českém tomismu, ale i v mnoha podobách francouzského tomismu, byl brán jako ten strážce starého dokonale uspořádaného světa, ve kterém vlastně nevedou cesty nikam dopředu. Jo, jde jenom o to prostě to jako držet tak, jak to je a opakovat ty staré formy pořád a pořád, tak jak to vidíme, omlouvám se, na ikonách pravoslavných soudobých, které úplně přesně opakují ty formy ikonografické podle těch středověkých kánonů. A přiznejme si, umělecky je to většinou dost strašné.
Je to jenom to potvrzení toho rozdvojení už 200 let trvajícího mezi současným uměním a církví, spiritualitou a vlastně ta slepost některých církevních kruhů, že v současném umění a v kultuře vždycky jsou spirituální obsahy, existenciální obsahy, základní otázky člověka, něco jiného se tam vlastně v kultuře řeší. Takže když tohle to jako přehlížíme z hlediska církve, tak vlastně si řežeme větev pod sebou. Tak tohle to byl náhled toho Couturiera.
Teď ale udělám advokáta ďáblova.
Prosím. Sice nejsem Couturier, ale pokusím se ti odolat.
Protože chápeme tu ideu, tady mezi námi není sporu v tom, že prostě moderní umění má být vpuštěno do kostela, ale pak existuje také, myslím, riziko opačné. A to je, že se řekne výborně, potřebujeme něco moderního a dnes pro běžné výtvarníky školené na současných výtvarných akademiích není přece problém udělat abstraktní obraz, udělat něco konceptuálního. To už je vlastně mainstream. To už není dávno žádná avantgarda. Jestli potom nehrozí naopak to, že ještě jak se to vlastně jakoby obtížně hodnotí, tím jako toho není historický odstup, jsou to prostě věci nové, že paradoxně leco, co na první pohled je tedy provokativní, protože je to abstraktní nebo něco, se dostane do kostela, protože opět prostě tomu správcové kostela vlastně nerozumějí a že pro některé výtvarníky to může být taková vlastně jako, neříkám nutně předmět nízkého zisku, ale jistá móda.
Nebo sebeprezentace.
Nebo sebeprezentace. Podívejte si, jaký jsem úžasný duchovní. Já mám intervenci u, neříkám nejsvětějšího Salvátora, tam to Norbert hlídá, ale někde, kde prostě nemají takové poučeného hlídače. A?
To je zásadní problém a samozřejmě se tím potýkám i já, ale Couturier měl jeden nástroj, jak tohleto zvládal a to bylo zase to dominikánské přátelství. Dominikánské přátelství, nějaký dlouhodobý vztah, jakože tyhle ty vlastně věci nemůžou vznikat jako na objednávku, nemůžou vznikat ad hoc nebo na základě nějaké soutěže, dejme tomu, ale musí vznikat dlouhodobě na vzájemné důvěře, debatě, zkušenosti a až potom může vzniknout nějaký předmět, nějaké umělecké dílo, které možná bude hodno toho sakrálního prostoru. Ale jeho skepse byla taky veliká. On třeba říkal, že vedle té cesty oslovovat ty nejzkušenější a nejlepší, existuje taky ta cesta se úplně na umění vykašlat. Přivalit ten kámen, trošku ho obrousit, sloužit na něm liturgii a počkat, že možná za 100 let zase nějaké to křesťanské umění vyraší.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.